că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Mă bucur că și astăzi suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Ca de obicei, numărul 0212690808 vă stă la dispoziție și, de asemenea, ne puteți trimite mesajele la 0751400300. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc frumos pentru prezență și în această ocazie.
Bună ziua și bine v-am regăsit și, sigur, mulțumesc și eu pentru invitație.
Aș vrea, până când ascultătorii și telespectatorii noștri vor forma numărul de telefon sau vor trimite mesaj, să aduc în discuție o situație, o speță, invita săptămâna trecută, sau mai bine zis reclamată de o persoană. În general, și oamenii care ne sună ne întreabă, sunt în vârstă, nu am pe nimeni, aș vrea să fac un contract, aș vrea într-un fel sau altul să las ceea ce am eu celui care mă va îngriji. Foarte des primim această întrebare. Iar săptămâna trecută mi s-a reclamat o situație de genul acesta. A ales, a optat la un notariat să încheie un contract de donație cu clauză de întreținere. Mai târziu, după încheierea acelui contract de donație cu clauză de întreținere, după vreun an a intervenit o neînțelegere, mă rog, părțile au hotărât să se revoce acea obligație de întreținere, astfel încât au mers la același notar și au făcut un contract de revocare. După ce s-a revocat donația, evident că pasul următor pentru repunerea părților în situația anterioară ar fi fost și s-a și întâmplat. Notarul, conform obligațiilor pe care le are, a trimis înștiințare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a se înregistra noul proprietar, de fapt bătrânul, primul care făcuse actul de donație. Iar OCP-ul a dat respingere pe motiv că un contract de întreținere poate să fie revocat doar în fața judecătorului. Problema este că în această situație persoana nu are un contract de donație, ci nu are un contract de întreținere, ci unul de donație cu clauză de întreținere.
Natura este evident că natura juridică a contractului nu poate fi schimbată. Eu cred că soluția dată de OCP este una greșită, pentru că trebuie să face distinție între donație pe de o parte și contract de întreținere pe de altă parte. Chiar dacă acea donație are niște clauze, este vorba de fapt despre o donație cu sarcini, da. Ea tot donație rămâne. Nu îi se schimbă natura juridică a actului pe care de consecință...
Iar Oficiul de Cadastru a interpretat-o așa, ca fiind...
Dacă a interpretat-o fiind contract de întreținere, mă rog, poate că s-a legat de toată această chestiune de acea clauză de întreținere, dar tot contract de donație este, și atunci dacă părțile au convenit să se revoce donația, recunoscându-se practic implicit de ambele părți că acea sarcină nu a fost îndeplinită de către cel care a primit donația, nimeni nu poate obliga părțile să acționeze într-un fel sau altul, atât timp cât legea permite acest lucru, pe care de consecință eu cred că soluția OCP-ului este una greșită. Instanța intervine atunci când este vorba despre un contract de întreținere, dar dacă eu am un contract de donație, el tot contract de donație rămâne și atunci trebuie să am în vedere poziția părților.
În situația în care, pentru că persoana respectivă a luat la cunoștință de răspunsul OCPI-ului mai târziu decât cele 30 de zile, în situația în care a ieșit din acest termen, fiindcă noi știm și am mai spus acest lucru, ai doar o lună la dispoziție să contești.
Să ataci încheierea...
Ce poate să facă?
Este un pic mai greu în situația aceasta, pentru că practic a expirat termenul și atunci înseamnă că soluția OCPI-ului rămâne cumva definitivă pe acest aspect. Se poate încerca eventual o acțiune separată de rectificare a cărții funciare, având în vedere înțelegerea părților. Și atunci instanța este cea care va veni și va soluționa chestiunea în litigiu, însă nu știu în ce măsură nu se va invoca practic inadmisibilitatea atât timp cât nu s-a auzat de procedura prevăzută de legea specială a cadastrului. Este o încercare pe care o poate face, dar altfel trebuie respectat acel termen.
Și acum, în virtutea scopului acestei emisiuni, care se numește, e bine să știi, atunci când încheiem un contract, aceasta pe scurt, avem deja un apel în așteptare, însă vreau să mai precizăm lucrul acesta pentru oamenii care ne urmăresc și poate să se afle într-o situație similară. Atunci când semnăm un act în fața notarului, notarul va trimite înștiințare către UCPI și răspunsul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară va veni unde?
Dacă notarul este cel care face această mențiune, pentru că este obligat conform legii, un notar are obligația că atunci când se încheie un act de genul acesta la un anumit birou notarial, el trebuie trimis din oficiu la cartea funciară pentru a se face mențiunile necesare. În această situație este evident că încheierea vine la notarul care a solicitat înregistrarea. Pentru că
și atunci trebuie să mă asigur eu
să mă asigur că iau în timp util acea încheiere, pentru că notările pe care le fac OCPI-urile, practic birourile teritoriale ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, înregistrările pe care le fac în baza solicitărilor notarilor se înregistrează mult mai repede. Practic se produce această înregistrare mult mai repede decât dacă m-aș duce eu să fac o înregistrare. Pe de altă parte, nici nu m-ar primi pe mine OCPI-ul să fac acea înregistrare atât timp cât vorbesc despre un act care s-a făcut prin notar și notarul are obligația legală de a face această înregistrare.
În cât timp vine răspunsul de la OCPI la notar? Ca să știe oamenii când întreabă la notar. A venit? Bună ziua! A venit răspunsul?
Câteva zile de la data încheierii actului, pentru că notarul este obligat ca a doua zi, cel târziu a doua zi de când a încheiat actul respectiv, să-l și trimite la OCPI. Și atunci probabil că undeva săptămâna următoare
datei de încheiere
actului ar putea să întrebe la notar dacă există deja...
Sunt oameni care nu-și ridică acest document cu anii și își dau seama la un moment dat că le-ar trebui. Dar există ca și situația acestei persoane riscul ca răspunsul OCPI-ului să fie unul negativ și tu să ieși din termenul de a contesta acel răspuns.
Așa este.
Deci, mare atenție. Haideți să preluăm apelul în așteptare. Mulțumesc frumos pentru precizări. Alo?
Săruna.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, întrebare pentru doamna avocat.
Da.
Socrii mei, cu vreo 2 ani de zile în urmă...
Socrii, da?
Poftim, da, socrii mei, da. În speță părinții soției.
Da.
Au făcut un act de vânzare-cumpărare către unul din fiii lor cu clauză de întreținere.
Uh-huh.
Toate bune au mers la notariat, ceilalți încă 3 copii și au renunțat în favoarea celui care trebuia să întrețină pe bătrâni.
Bun. Între timp?
Între timp s-a întâmplat un lucru foarte neplăcut și fiul lor, care a preluat această sarcină cu soția, a decedat.
Și mai este soția în viață.
Și mai este soția în viață. Acum mai este, între timp, soacra mea a decedat și a rămas socrul meu în viață. Și ea trebuia să, conform contractului de întreținere, că ei aveau în actul de vânzare-cumpărare, se stipula acolo cât timp trăiesc, ei locuiesc, după ce ei nu mai sunt în viață, ei intră în posesia bunului, teren, casă și bunurile care li s-au dat acolo. Bineînțeles că contractul are clauze de întreținere, să le aibă grijă de medicamente, de aia, de aia, de înmormântare, de toate lucrurile care se prevăd pentru un lucru ca să fie oarecum în regulă. Acum, cumnata mea, ea și-a luat mâna de 2 ani de zile, și-a luat mâna de pe întreținerea bătrânului. Noi nu puteam să îl lăsăm
negrijit.
Sigur. Și am luat cu soția mea și am dus la un azil care este foarte bine îngrijit, suntem foarte mulțumiți cum este, dar...
Și plătiți dumneavoastră.
Și plătim noi, aici e problema. Și ea nu are nicio... Noi am vorbit frumos cu ea și i-am spus, uite, nu mi se pare corect ca... Dar nici nu vrea să audă, ea se consideră proprietar de drept. Noi n-am.
Dar socrul nu are pensie să-și acopere?
Ba, da, dar nu, cu o pensie de fost cea
abis, vă
dați seama că nu poate să acopere lucrurile.
Deci discutăm de un contract de vânzare-cumpărare, nu un contract de întreținere.
Nu, e de vânzare-cumpărare, așa este. Ca după ce ei nu mai sunt în viață, ea, cumnata mea, nemai fiind... cumnatul meu în viață, ea intră în posesia bunului încredințat. Dar ea, acum de 2 ani de zile, nu-și face datoria absolut deloc. Și, am zis, ia să vedem ce aș putea eu să fac, cu toate că, nu știu...
Din păcate, nu puteți să faceți mare lucru și vă explic și de ce, pentru că dumneavoastră ne spuneți că este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere.
Exact.
Nu este un contract de întreținere. Prin urmare, un contract de vânzare-cumpărare cu o asemenea clauză are șanse cam mici de a fi desființat, pentru că se va pune în balanță valoarea bunului și valoarea întreținerii care deja a fost prestată, și dacă ajungem cumva în situația în care se depășește una dintre aceste valori și de obicei se depășește, nu aveți ce să faceți. Se presupune că de fapt a fost o vânzare-cumpărare și nu o întreținere. Dacă ar fi fost contract de întreținere, cu siguranță că exista acțiune în rezoluțiunea contractului și lucrurile mergeau mult mai repede, dar altfel...
Am înțeles, dar dacă îmi permiteți pentru a vă mai da un lucru. Spre exemplu, noi avem timp de 2 ani de zile sume pe chitanțe plătite la acel azil și ei nu au nicio dovadă că l-au întreținut pe bătrân.
Este adevărat.
Deci noi putem dovedi cu acte că ei nu și-au respectat. Acum intervine problema. El acolo are clauză de întreținere ca în cazul în care ea, soțul nu mai poate și soția, vin copiii și preiau cazul.
Este adevărat, dar în momentul în care se face un asemenea contract, pentru că bănuiesc că este un contract dinainte de 2011, care este...
Nu, este de acum 3 ani de zile.
Dacă este de acum 3 ani, nu cred că este contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere.
Pentru că după ce a apărut codul civil...
După 2011 nu s-a mai putut face un asemenea contract. Poate că nu știți dumneavoastră exact cum se numește el. Și poate că este contract de întreținere.
Nu l-am făcut eu, dar nu, este contract de vânzare-cumpărare. Vă spun...
Poate e fără clauză.
Nu,
poate e cu clauză de uzufruct viager.
Da, așa este. Clauză de, cum i-a spus dumneavoastră, că atât timp cât bătrânii trăiau...
Să locuiască acolo.
Da, e cu totul altceva.
Acolo și ei sunt obligați și au luat ei...
Domnul Ștefan, ar fi bine să faceți rost de acest document, să-l citiți bine. Și noi doar oferim răspunsuri, sau invitata mea oferă răspunsuri generice acum, pentru că nu are cum să răspundă punctual câtă vreme nu știți exact ce document este.
Este acesta, de contract, act de vânzare-cumpărare cu dreptul de a locui cât trăiesc ei.
Atunci este cu totul altceva.
Contractul de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager este un contract care are o sarcină care se numește uzufruct viager. Uzufructul viager înseamnă că acea persoană care este beneficiară a acestui uzufruct poate locui în acel imobil tot timpul vieții. Prin urmare, acest uzufruct viager nu se poate extinde la alte obligații pe care și le asumă cel care primește imobilul. Și nici nu îi se poate solicita să îndeplinească anumite obligații de
care
către
n-au fost stipulate.
Chiar dacă ele sunt stipulate, uzufructul viager nu poate avea un conținut mai mare decât cel pe care îl prevede legea. Ori legea prevede că uzufructul viager exact asta înseamnă, dreptul de a locui în imobil. Chiar dacă în contract s-au scris alte aspecte, ele nu prezintă importanță, pentru că este evident că acel contract este un contract de vânzare-cumpărare. Dacă însă bănuiți că înțelegerea ar fi fost alta, știu eu că părțile au avut de fapt în vedere un contract de întreținere și nu un contract de vânzare-cumpărare, se poate încerca o acțiune pentru desființarea acestui act, având în vedere eroarea în care s-a aflat una dintre părți, în sensul că ea a înțeles că încheie un contract și de fapt s-a încheiat un cu totul alt contract. Dar asta rămâne de văzut dacă într-adevăr sunt anumite clauze care nu ar fi compatibile cu forma actului care s-a încheiat. De asta, adică, dacă el este contract cu uzufruct, este evident că dreptul atâta este de a locui, nu există obligație de întreținere. Ce se nu, poate acolo, face?
Mă scuzați că intervin. Acolo, eu, cu ochii mei, am citit clauze și tot ce este de întreținere. Spune, de hrană, de îngrijiri medicale, de tot absolut.
Atunci, într-o asemenea situație, puteți încerca să introduceți, mă rog, nu dumneavoastră, socul dumneavoastră, să introducă o acțiune în instanță pentru desființarea acelui contract, dacă mai este în termen, pentru a desființa contractul în sensul că el de fapt nu a vrut să încheie un contract de vânzare-cumpărare și nu așa a fost înțelegerea părților, ci din eroare a fost numit vânzare-cumpărare pentru că de fapt era un contract de întreținere.
Am înțeles, mai apare o problemă că socrul meu acum azi vorbește una, mâine peste o jumătate de oră alta, nu mai ai...
Deci s-a depreciat starea de sănătate psihică.
Sigur, sigur că da, și cred că ar trebui o expertiză psihiatrică ca să poți să dai... și el nu mai e capabil să facă lucrurile astea.
Într-o asemenea situație nu prea aveți ce să faceți. Pentru că atât timp cât dumnealui este în viață și nu este pus sub interdicție, adică nu există o hotărâre judecătorească prin care să stabilească că nu poate avea singur grijă de dumnealui și că nu-și poate asuma drepturi și obligații, să spun așa, pentru că nu mai are capacitatea psihică necesară, atunci și nu aveți ce să faceți dumneavoastră, pentru că nu poate fi pornită o acțiune de către dumneavoastră în numele dumnealui. Doar dumnealui trebuie să acționeze. Sigur, poate fi sprijinit de dumneavoastră să-i angajați un avocat și așa mai departe, dar cel care își asumă răspunderea în cazul contractului de asistență juridică și cel care vrea să pornească această acțiune trebuie să fie socrul dumneavoastră.
Da, dar el nu mai e, v-am zis, nu mai este capabil pentru lucrul acesta.
Atunci puteți să încercați o punere sub interdicție a dumnealui. Punerea sub interdicție este o procedură prevăzută de lege. Se va face o expertiză medico-legală
prin
care se constată dacă mai este sau nu îndeplinitatea facultăților mentale și atunci așa poate fi pus sub interdicție prin hotărâre judecătorească. Îi se numește un tutore. De regulă se numește un tutore dintre membrii familiei. Că...
Și tutorele poate acționa ulterior
și
într-un alt proces.
Tutorele poate acționa ulterior în numele socului dumneavoastră.
Dar asta se poate întâmpla atât timp cât trăiește el.
Sigur,
dacă
exact, cât trăiește
ceva,
dumnealui.
Nu se mai poate face absolut
da.
Nimic.
Nu, dacă dumnealui decedează între timp, nu vrem mai avea ce să faceți.
Am.
Da.
Vă mulțumesc foarte
și
mult.
Și noi mulțumim pentru telefon, mai bine. 021-269-0808, urmăriți emisiunea, e bine să știi, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Aș vrea să dau citire unui mesaj. Bună ziua, felicitări pentru emisiune. Părinții mei locuiesc la țară, au curte, casă și grădină în spatele casei, aproximativ 200 de metri liniari, adică 30 de ari. Toți vecinii au cam aceeași configurație, adică fiecare are intrare în grădină prin curtea sa. Un vecin și-a vândut o bucată de grădină din spatele casei, adică 20 de ari, unui străin. Acum, cumpărătorul vrea să-i oblige pe părinții mei, care sunt vecini cu acel teren, ca să-i dea intrare sau drum de acces, că el susține că nu are pe unde intra. Și acum punem paranteză, ascultătorul nostru, când a cumpărat, a știut că n-are intrare. Întrebare. Poate să oblige părinții, poate să oblige pe părinții mei să-i cedeze intrare, poate câștiga un asemenea proces. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Da, din păcate, da, poate obține prin instanță un asemenea drept de trecere, pentru că este vorba despre servitute de trecere atunci când cineva are un teren care nu are
chiar dacă
acces,
ai cumpărat un teren.
Chiar dacă ai cumpărat ulterior, chiar dacă ai
fără acces, adică știai că e fără acces.
Exact. Este aceeași situație cu situația celui care a vândut. Pentru că dacă domnul nu are acces, înseamnă că nici cel care a vândut nu avea acces. Acum, dacă domnul care a vândut doar o parte din terenul pe care l-avea,
doar o parte,
atunci poate obține acces pe terenul celui de la care a cumpărat. Pentru că este evident că acea persoană avea acces la calea publică.
Clar.
Și atunci se poate invoca această chestiune că atunci când ai cumpărat de la cineva o parte din teren, logic și normal ar fi să se obțină un drept de trecere pe acel teren, adică al celui de la care ai cumpărat. Și atunci toată apărarea într-un asemenea proces, dacă părinții doamnei vor fi dați în judecată, toată apărarea ar trebui
să pornească
să
meargă
pe aceași... de la această idee. Pentru că este adevărat că cel care nu are acces la calea publică îi poate obliga pe ceilalți cu care se învecinează. Dar aici situația trebuie văzută exact de unde a pornit toată problema. Și atunci apărarea, zic așa, ar trebui cumva dirijată spre această chestiune, pentru că, în definitiv, eu îi oblig pe ceilalți vecini, deși am cumpărat de la cineva anume. În momentul în care am cumpărat, trebuia să am cumva reprezentarea faptului că ar trebui să negociez cu persoana respectivă și o cale de acces. Pentru că într-o asemenea situație, cam așa se întâmplă lucrurile. Am în vedere și o cale de acces. Eu
mă gândesc din start.
În spatele parcelei, dar cum ajung la calea publică, adică la un drum public? Fie el că este un drum mai mic, un drum mai mare, nu contează. Ideea este să am acces la o cale publică.
Da, mulțumim frumos. Avem un apel în așteptare, apoi vom lua și o pauză muzicală. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Alo?
Da, 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 vă ascultăm, sunteți în direct. Ce problemă aveți?
Vreau decât să vă spun atâta, foarte puțin vă rețin. Ați atenționat dumneavoastră că cei ce donează un apartament anumite clauze să fie foarte atenți. Sunt de acord. Dar aș vrea ca prin acest post de informatică să atenționați și pe cei ce se înrolează în asemenea lucruri.
Corect, corect. Cei pentru care își asumă obligațiile.
Eu sunt o persoană trecută prin aceste lucruri și știți eu de aici, că dai tot și fugi mai bine.
Da, îți vine să renunți
pentru
la tot.
E o mentalitate la cei neputincioși și bătrâni, când se văd plasat, când văd că e plasată marea lor investiție, că la unei nu sunt decât niște cotețe de apartamente, așa, marea lor investiție o plasează pe proprietatea altuia, își schimbă total mentalitatea. Vor ca cei care îi ajută, că de fapt sunt ajutați, că nu știi cât trăiește. Eu sunt persoană care îmi trăiește de 10 ani o persoană în casă. Așa. Deci au impresia că trebuie să le fii robi și sclavi.
Sunteți foarte supărat, am înțeles.
Nu, este...
A intervenit rezoluțiunea contractului? Să înțeleg că ați avut un contract de întreținere?
Nu. Deci,
sau încă sunteți antrenat?
Domnul notar care mi-a făcut treaba aceasta a fost un extraordinar de înțeles. Mi-a făcut contract de vânzare-cumpărare cu alinia viager. Și mi-a spus de ce. Deci acesta care l-am eu l-aș da oricând, cu totul. Dar nu mai vrea nimeni, pentru că, vedeți dumneavoastră, e foarte dificil.
Puteți face act de novație.
Nu. Eu vreau decât atât să-i anunțați pe cei ce se înrolează la așa ceva, că e foarte
pericol. Să se gândească bine.
Să se gândească foarte bine. Mai bine mănânci o ceapă, dar să știi că ești liber.
Da.
Deci eu rămân în această custodie pentru cineva din respect față de Dumnezeu. Deci altfel aș da oricui și oricare vrea. Pentru că sunt rudele celui bolnav în cauză, care ne ajută cu un deget, dar numai hițe, numai invidie, numai încolcăți turbagă, dar nu vine să ajute odată. Mm-hmm. Deci e foarte dificil aceste lucruri și Dumnezeu.
Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim pentru intervenție. A venit cu o precizare, așa este, cel care ne-a sunat, domnul Nelu, ultima persoană care ne-a sunat, într-adevăr, și cel care face un contract trebuie să se gândească foarte bine, dar și cel care își asumă o întreținere
este
trebuie să ia în calcul
foarte serioasă.
Nu aștepți
și
al doilea an să moară persoana.
Este adevărat,
pe care
așa cum a spus domnul, am întâlnit și eu multe situații în care cei care erau întreținuți aveau impresia că într-adevăr ceilalți trebuie să fie sclavi, în sensul că în momentul în care nu îndeplineau o cerință poate care n-avea atât de mare importanță în viața unui om.
Erau taxați.
Erau taxați și aveau impresia că nu se execută obligația de întreținere, cu atât mai mult cu cât oamenilor poate nu întotdeauna li se cuvin niște lucruri sau poate că nu întotdeauna îți poți permite să faci anumite lucruri. Ceea ce se asumă prin obligația de întreținere este într-adevăr asigurarea întreținerii celuilalt. Dar trebuie să ne gândim și la un standard de viață și la standardul de viață pe care persoana îl avea înainte de a încheia un astfel de contract de întreținere. Pentru că eu am avut o asemenea situație în care întreținerea fusese prestată 20 de ani și, așa cum a spus domnul, acel apartament poate că nici nu mai avea nicio valoare în fața celui care s-a obligat. Pentru că întreținerea pe care a prestat-o 20 de ani, cu siguranță era peste valoarea apartamentului, uh-huh, poate de câteva ori. Și totuși a continuat această prestare a întreținerii până s-a supărat persoana întreținută, pentru că de multe ori intervin și influențe externe și mai vin câte unii care îți spun așa câte un lucru care încearcă să te determine să rezoluționeze acel contract, practic să formulezi o acțiune în instanță prin care să înceteze acel contract. Și îți spune, uite, aia nu ți-a făcut, aia nu ți-a făcut, deși ție nu-ți lipsește nimic ca persoană și trăiești bine, mersi, și atunci este interesant de văzut și standardul de viață la care ne raportăm în momentul în care vorbim despre neîndeplinirea obligației de întreținere. Ce înseamnă această neîndeplinire a obligației de întreținere? Cred că domnul avea dreptate, pentru că în momentul în care ne asumăm o asemenea obligație, este o obligație foarte importantă care ne leagă pentru mult timp și nu numai că este o și obligație morală până la urmă, pentru că dacă îți execuți obligația din punct de vedere material, din punct de vedere moral, tu practic te atașezi implicit de acea persoană și atunci ca și o rudă, poate să-ți fie rudă, dar poate nu ți este rudă și ca și o rudă, practic, se leagă ceva acolo.
Da,
și sunt,
da,
tot și felul de aspecte care trebuie avute în vedere.
A venit cu o precizare, avem un apel în așteptare și de asemenea a venit cu o precizare domnul care ne-a scris mai devreme cu privire la terenul cumpărat. Spune așa, cel care a vândut a avut acces prin curtea sa, deci trecea prin curte, n-are importanță pe unde a avut acces acela, principiul rămâne același, exact. Și în mod normal trebuie să te îndrepți împotriva celui de la care ai cumpărat,
da,
nu de la vecin să ceri. Bun, și acum haideți să preluăm apelul, eu încerc totuși să mai iau o pauză, să vedem dacă mai reușim, nici măcar un pic de răgasă, beți un pahar de apă, pentru că e un efort pentru voce. Haideți să preluăm acest apel. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct. Încercăm să vă auzim, da, să aude puțin mai de departe.
Da?
Așa, spuneți.
Spuneți, aș dori și eu să-mi explicați ceva. Vă rog, cu 18 ani în urmă m-a recăsătorit, soțul meu i-a decedat, adică soția, soțul meu de asemenea a decedat și m-a recăsătorit cu soțul actual.
Da.
Și aici unde sunt, de la oraș la țară, am făcut o prostie mare. Am renovat casa împreună, a suportat și eu cheltuieli, chiar am fost în Germania. Și vă spun sincer, n-aș mai face succesiune, adică totul ar dori să pună și după mine casa, știți? Și nu știu cum să procedez, cum e mai bine.
Ca aveți după moartea copii? Lui, că
nu, eu am un copil, dar el nu are. Am făcut demersuri, nu a fost ca lui soția a avut, am făcut tot toate demersurile care au trebuit făcute și i-am dat partea, dar Acum am vrut să, nu, soțul chiar vrea să pună și după mine, dar e foarte scump și noi avem de gând să plecăm iarăși la oraș, să vindem casa, dar cineva ne-a promis că vine să cumpere, nu are bani, nu știu ce, și doamne ferește, nu știu ziua de mâine dacă e a noastră. Mm-hmm. No, aș dori cum să procedez, ce fel, că totuși aș face ceva, unde merg, ca
soțul,
să
soțul mai are părinți?
Părinți nu are, dar are nepoți, care are frasurori și...
Vă poate face un testament. Vă poate face un testament. Da. Dumneavoastră veți fi unicul moștenitor, pentru că domnul, dacă nu are copii și părinți, ceilalți moștenitori nu au niciun drept la moștenire dacă există un testament. Practic nu au nicio rezervă pe care legea le-o conferă și atunci dumneavoastră ați fi unica moștenitoare dacă aveți testament.
Da, dar vă rog totuși să spuneți testamentul acesta e valabil și după ce am murit eu, ca să aibă parte băiatul meu. Știți? Asta e, că dacă el are copii, atunci ce se întâmplă? Că eu sunt bolnav, eu nu știu dacă o să-l pot îngriji și aș vrea jumate-jumate să rămână fiecare cu partea lui. Știți? Să rămână la băiatul meu dacă o să...
Deci are copii din afara căsătoriei acesteia?
Nu, nu, nu are copii, decât ea a avut una.
Stați un pic.
Am încurcat cumva informațiile.
A zis de un băiat. Al cui e băiatul?
Băiatul e al meu. Fiul e al meu.
Păi dacă dumneavoastră vă face un testament, soțul dumneavoastră, care nu are copii dintr-o altă căsătorie, nu are nici părinți în viață.
Da, da.
În situația
atunci,
asta...
Ăla e valabil și după moartea mea, adică să folosească băiatul partea mea.
Păi dacă dumneavoastră, meu... dacă dumneavoastră veți fi unicul moștenitor al soțului dumneavoastră și soțul dumneavoastră decedează înaintea dumneavoastră, dumneavoastră veți fi moștenitoare.
Și atunci dacă decedez eu înainte?
Dacă decedați dumneavoastră înainte, fiul dumneavoastră nu are cum să beneficieze de un testament. Atunci, poate că ar fi util să facă un testament în care să vă cuprindă pe amândoi.
Da. Adică prin testament poți lăsa și altcuiva care nu ți-e rudă.
Da. Deci așa, dar nu se poate altfel contract cumva de...
Păi,
păi contract între soți, vânzare, cumpărare între soți nu se poate, este interzis.
Poate doamna se gândește la un contract între fiul dumneaei.
Poate un contract între fiul dumneaei și soțul dumneavoastră, eventual un contract de întreținere.
De întreținere, dar vedeți că nu știu dacă o să putem să-l întreținem. Acum pot să se rezolvă altfel de o să putem vindeca asta, dar totuși am vrut să întreb să fiu mai sigură. O altă întrebare aș vrea. Eu, apartamentul unde fiul meu, n-am trei curții, după mine și după soțul. Dacă se întâmplă ceva, domnule ferește, să se întâmplă cu băiatul meu, are parte, o să aibă parte și surorile postului meu soț, surudele din bloc, din apartament?
Dacă nu are testament, dacă nu faceți testament.
Trebuie să fac succesiune?
Nu am înțeles pe urma cui, sincer, să fiu.
Succesiune de pe urma părinților
soțului? Deci, apartamentul e pe numele meu și al soțului.
Așa.
Și, nu știu, băiatul tot îmi spune să fac succesiune, să-i dau partea, măi, dacă îl dau, nu mă sfert. Eu așa știu că nu mă sfert va avea.
Succesiune de pe urma primului soț al dumneavoastră.
Primului soț, da, așa. Și atunci, să zic că dacă nu fac, i-a spus, mai e singur la părinți, îți rămâne ție. Și nu are rost să mai fac, să mai cheltui.
O dată acum și încă o dată după moarte, da.
Da. Și el insistă. Fac totuși succesiune, dar dacă nu fac succesiune, mai are ceva postele, adică cumnatele mele sau rudele postului soț, are...
Nu, atât timp cât dumneavoastră sunteți soția supraviețuitoare și aveți un copil, ceilalți moștenitori nu vin să culeagă moștenirea, nu primesc nimic. Dacă n-ar fi fost fiul dumneavoastră, atunci veneau frații și surorile și părinții fostului soț.
Da, asta e.
Aceasta este ordinea.
Da, da. Asta zic că așa s-a soțuit de 20 de ani mort. A decedat. de vreo 20 de
oricum ani, trebuie să aveți în vedere că fiul dumneavoastră are o cotă mică în raport cu dumneavoastră, da, la tot apartamentul, pentru că dumneavoastră aveți jumătatea dumneavoastră plus un sfert, practic noi aveți trei sferturi.
Da, atâta am dorit. Vă mulțumesc.
Sănătate multă, mulțumim și noi pentru apel. Haideți să luăm o pauză scurtă acum, repejor, și apoi ne întoarcem. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Ne-am întors, dragii mei, după această pauză muzicală. Mai avem la dispoziție aproximativ 15 minute din emisiunea E bine să știi de astăzi. Alături de mine, cum spuneam la început, este doamna avocat Ramona Tamaș. Avem mesaje sosite, avem un apel în așteptare, o luăm în ordinea priorităților, adică telefonul, și apoi vom da citire și mesajelor. Spunem acum alo.
Alo.
Bună ziua, sunteți în direct.
Domnule, să vă binecuvinteze.
Mulțumim,
vreau să pun și eu o întrebare.
Așa.
Deci avem 3 luni de când a murit soțul meu.
Condolențe.
Și acum ne gândim, mulțumesc, și ne gândim să facem o succesiune. Vreau să pun întrebarea aceasta. Deci copiii mei au făcut în continuare o casă.
S-a întrerupt un pic. Copiii dumneavoastră au făcut o casă.
Da. Una dintre fete. A făcut, am 2 fete. Și a făcut în continuarea casei.
A, în continuarea casei. Pe terenul dumneavoastră și al soțului.
Pe terenul meu, da. Întrebarea mea este, intră și acest imobil în...
La succesiune?
La succesiune, ei nu au acte pe acel, dar în schimb eu am dat o declarație notarială, precum că și-au făcut casa cu banii lor proprii, pe pământul meu.
Dar autorizația aceea de construire pe numele cui este?
E pe numele nostru.
Pe numele părinților, că așa se procedează, da. Prin terenul.
Da, este puțin mai greu de rezolvat această chestiune, pentru că în momentul în care mergeți la notar, notarul trebuie să aibă în vedere toate bunurile. Dacă dumneavoastră nu vreți să includeți această casă, pornind de la ideea că știți foarte bine că este a fiicei dumneavoastră, nu includeți în masa partajabilă această casă, rămânând ca fiica dumneavoastră să vă dea în judecată. Pentru
e o formalitate.
E o formalitate. Dar doar așa se poate obține drept de proprietate pentru fiica dumneavoastră.
Și terenul?
Terenul de sub casă rămâne al dumneavoastră, urmând ca dumneavoastră ulterior să reglementați această chestiune cu fiica, după ce obține o hotărâre prin care să îi se constate dreptul de proprietate pentru acea construcție. Sigur că există varianta în care dumneavoastră fie îi vindeți sau dumneaei invocă un drept de superficie, adică să folosească o parte din curtea dumneavoastră atât timp cât există acea construcție. Da, sigur, cred că cel mai bine ar fi să rezolvați această chestiune ulterior, astfel încât să aveți în vedere că a făcut o investiție acolo și că îi aparține. Mm-hmm. Prin urmare, în acest moment, cred că cea mai bună variantă ar fi să nu includeți această casă în masa succesorală.
Da. Da, dar asta înseamnă că cealaltă fiică... Deci noi ne-am vorbit bine, Luminița, tu îți faci mai departe în spate casa și asta, casa bătrânească, că este modestă casa. Casa bătrânească rămâne a fiicei celelalte, a lui Alexandra. Și acum dacă noi nu... Oricum nu vrem să băgăm și aceea în masa succesorală, dar nu care cumva legea să spună că și ei aparțin de această casă bătrânească.
Atunci faceți altceva. Mergeți și dezbateți succesiunea la notar împreună toată lumea, dumneavoastră cu fiicele dumneavoastră, și împărțiți bunurile, includeți și casa pe care a construit-o și împărțiți bunurile cum vreți dumneavoastră, adică fiica care a construit acea casă rămâne cu acea casă și cealaltă fiică cu casa bătrânească și ați împărțit bunurile prin bună voială și dumneavoastră păstrați uzufruct în sensul că aveți dreptul să locuiți acolo,
da,
până la sfârșitul vieții și ați împăcat pe toată
deci
lumea.
Face, obține se poate, certificatul se poate, de moștenitor,
da. Sigur că da,
și
adică
face partaj voluntar.
Asta înseamnă ca fiica dumneavoastră care a construit acea casă să fie de acord cu această variantă, pentru că practic dumneavoastră prin certificatul de moștenitor veți stabili exact cum se împarte moștenirea. Și atunci da. Fiica rămâne formal. Este o formalitate, dar practic îi recunoașteți da. Implicit dreptul, astfel încât toată lumea să fie împăcată și mulțumită. Există și o asemenea posibilitate, dar că este prin bună învoială. Dacă nu vă înțelegeți, veți ajunge în fața instanței cu siguranță.
Dar eu mai mă gândesc că probabil la notariat îmi va spune, nu vreau să aveți 3 sferturi plus 1 sfert, copiii 1 sfert. Deci noi
dar dumneavoastră, indiferent de cota pe care o are fiecare,
da?
Este adevărat, da? Notarul vă va spune, dumneavoastră aveți atât, da. Dumneavoastră aveți atât, dumneavoastră aveți atât. Dar indiferent de cota pe care o are fiecare, dumneavoastră sunteți liberi să împărțiți bunurile. Notarul stabilește care este cota fiecăruia, iar modalitatea de împărțire o alegeți dumneavoastră. Prin urmare, dumneavoastră faceți o tranzacție, practic. La notar, acceptați cota, pentru că fiecare are o cotă, dumneavoastră aveți un sfert, restul au fiicele, dar, dincolo de această cotă, vă și înțelegeți cum să le împărțiți. Și atunci nu este nicio problemă că unul are o cotă mai mare sau unul mai mică.
Se poate de acum, de când sunt eu în viață.
Exact, asta vă spun. Prin această succesiune.
Da, da.
Și bine, chiar mai bine că lăsați fetele organizate fără motive de ceartă.
Sigur, chiar asta vreau.
Da.
Chiar asta vreau. Bine, vă mulțumesc foarte
succes,
mult.
Succes, numai bine. Haideți să mergem mai departe, așteptăm în continuare apelurile pentru încă 5 minute, 021-269-0808.
Aș vrea să punctez o chestiune pornind de la această ultimă discuție, pentru că nu de puține ori am întâlnit această situație. Ar trebui să facem distinție între cota de moștenire, pentru că întotdeauna atunci când vorbim despre moștenire, vorbim de cote. Cât am eu, cât ai tu, în funcție de calitatea pe care o ai, așa este și cota. Soț supraviețuitor, copii, părinți, frați, surori, munchi,
cât de îndepărtat
și așa mai departe.
De
exact. Însă cota nu este tot una cu împărțirea bunurilor. Cota este stabilită cea prevăzută de lege.
E un procent.
E un procent în funcție de calitatea pe care o am, dar nimic nu mă împiedică ca bunurile să fie împărțite într-o anumită modalitate pe care eu o aleg. Eu și ceilalți moștenitori o alegem, da?
Și chiar dacă prin această alegere cota mea
cota.
Se depășește
sigur că
sau se diminuează?
Că da, este modalitatea în care noi am înțeles să împărțim bunurile. Deci adică sunt două chestiuni distincte, pentru că am sesizat acest lucru și la doamna de dinainte. N-are importanță cât am cota. E adevărat, cota mea este atât. Dar noi am vrut să împărțim bunurile așa. Eu iau asta, tu iei asta, cotele noastre rămân. Nimeni nu le ia. Ele rămân menționate în certificatul de moștenitor. Dar modalitatea în care noi împărțim bunurile este o cu totul altă chestiune. Adică putem împărți și toate bunurile să rămână la o singură persoană și celălalt să nu ia nimic. Pentru că așa vrem noi să împărțim.
Așa e înțelegerea părților.
Sigur că da.
Mm-hmm. Lucru care se poate face în fața notarului?
Sigur că
este, se scutește de ani de proces.
Se poate face în fața notarului, pentru că dacă nu ne înțelegem, atunci ajungem în fața instanței. La succesiune pe cale judecătorească.
Uh-huh. Bun. Mulțumesc pentru aceste precizări. Într-adevăr, binevenite. Iată o altă întrebare. Mergem acum într-un alt domeniu. Vă rog, am un teren agricol și vreau să-l vând arendașului care are primul acest drept, apropo de dreptul de preemțiune, și ca vecin și ca rudă. Mă rog, deci are foarte multe implicații. Sunt multe implicații. Se poate să-i fac o procură să-l mandatez să vândă în locul meu, el fiind și cumpărător și vânzător?
Sigur că se poate, doar că trebuie să aibă în vedere domnul sau doamna care ne-a scris faptul că, fiind vorba despre teren extravilan, trebuie să respecte o lege specială, care este din 2014, în sensul că trebuie să anunțe intenția aceasta de vânzare la primăria locului de situare a terenului. Este o obligativitate pe care o are, astfel încât cei care sunt titulari ai dreptului de preemțiune, chiar dacă cel care vrea să cumpere este întâmplător și titular unui asemenea drept, poate mai sunt și alții și atunci legea obligă ca înainte de a se face o asemenea vânzare să existe procedura privind dreptul de preemțiune. Și răspunzând la întrebarea celui care ne-a adresat-o, evident că se poate face o procură și pentru cel care vrea să cumpere. Bine ar fi să se menționeze și prețul de vânzare, astfel încât să nu existe niciun dubiu. Deci mandatarul poate.
Deci, cu alte cuvinte, aceeași persoană poate să apară și la cumpărător și la vânzător în calitate de mandatar.
Doar că în această situație procura are un anumit conținut ca să evite ulterior problemele ce pot apărea.
E un conținut, dar nu este foarte mare diferență între o procură obișnuită și o astfel de procură, dar sunt niște mențiuni care se fac acolo astfel încât să nu existe probleme ulterioare, pentru că se pune întrebarea dacă eu sunt și vânzător și cumpărător, pentru că într-una sunt cumpărător și într-una sunt mandatar al vânzătorului, atunci cum se produce acest contract atât timp cât eu sunt și una și alta. Mm-hmm. Și atunci e nevoie de o anumită mențiune în procură.
Bun, mulțumim și acum preluăm ultimul apel în această ocazie. Alo?
Bună ziua, sunt Marius din Dolj și apreciez foarte mult lucrarea pe care o faceți dumneavoastră.
Mulțumim frumos.
De a informa cetățenii și nu vreau să vă țin mult. În 1995 aveam 21 de ani, mi-a făcut un contract de vânzare bunicii, părinții mamei, cu drept de uzufruct. Adică din ziua aceea eu eram stăpân pe proprietatea lor. În o casă așa și dânsii aveau dreptul de folosință.
Știm, știm ce înseamnă drept de uzufruct. Bun.
Da. După aceea, bunicul, după 2 ani, a vrut să îmi spargă acte și notarul i-a spus că nu se mai poate pentru că singura posibilitate să îmi spargă acte este să nu să lucrească acolo, ceea ce l-am lăsat, l-am susținut. Eu m-am purtat foarte frumos, am căutat atunci când, că să știți, deci eu am 45 de ani, el are 95, trăiește și acum. Este mai mare cu 50 de ani ca mine. Trebuie să ai multă răbdare cu bunicii. Gândiți-vă dumneavoastră, a ținut 4 neveste. N-a fost bună una, două, dar 4 și tu bun. Vă dați seama că bun e doar Dumnezeu. Așa. Și, cum să vă zic, bunica a trăit 90 de ani, i-am pus Pampers ca la copilul mic. 4 ani de zile a stat la pat, am mulțumit lui Dumnezeu că am reușit să-mi fac datoria aceasta cum trebuie. Nu e ușor să te încurci cu bătrânii, așa cum spuse un coleg de-al dumneavoastră. Ce vreau să vă întreb? Bunica a avut un hectar și 92 de ari de teren. Acela a fost singur lucru plus casa aceea din lemn, un șop, un painte care s-a dărâmat și a trebuit să-l fac din nou. Altă casă bună. Mi-a rămas un hectar și 92 de ari de teren care bunica mi-a făcut contract de întreținere. Deci nu de uzufruct, de întreținere separat. După ce a decedat, vine copilul, fratele mamei mele și îmi spune că bunicul, tata lui bunica, îi promisesc lui o bucată din terenul acela, 13 ani, 1300 de metri pătrați, care a fost casa bătrânească. Și acel teren este inclus în hectare și în părăși de gremia de aminte. Degeți.
Ce a spus, că acel teren este inclus?
Este inclus în hectarul dumneavoastră.
Este inclus. Deci sunt două parcele, una de 1 hectar și 75, una de 1300 și una de 003.
Pe care le folosește cine?
Pe care le folosesc eu, pentru că am contractul din...
Ok, și care este...
Și aveți și succesiunea făcută, sau...
Nu am mai făcut.
Nu, pentru că a avut contract de întreținere.
A fost contract de întreținere, da, da, da. Bun, care este întrebarea?
Bun, fratele mamei vrea, spune că 15 ani sunt ai lui, pentru că bunicul, tata lui mamei, care a trăit 90 de ani, i l-a promis lui, dar nu a făcut niciun act.
Am înțeles și întrebarea dumneavoastră, înțeleg eu, ar fi, există vreun risc să pierd terenul?
Da. Asta vreau să știu.
Atât timp cât dumneavoastră aveți un act prin care vi s-a transferat proprietatea, că practic vi s-a transferat proprietatea, un contract de întreținere transferă proprietatea. Atât timp cât aveți un contract de întreținere și sunteți proprietarul terenului, pentru că înțeleg că oricum bunica a decedat, dumneavoastră sunteți unicul proprietar și nu are nimeni cum să vă ia acest teren. Nu văd de unde... De ce vă faceți asemenea probleme? Pentru că domnul acela care înțeleg că este rudă cu dumneavoastră, unchi sau ce este, nu are niciun drept asupra terenului.
Știu, dar vine la bunicul și îi spune, uite, ea 13 ani, nu e străbunicul.
Poate, nu știu, mă gândesc că poate să vină, dar n-ar trebui să vă afecteze pe dumneavoastră. Atât timp cât aveți un act de proprietate, nu poate schimba cu nimic o altă situație.
Vă mulțumesc mult pentru că m-ați făcut să nu mai fiu stresat. Să rămâne.
Numai bine. Dacă v-am adus bucurie, asta e bine. Doamna avocat Ramona Tamaș, am ajuns la final de emisiune. Nu mai putem prelua apeluri, dar stocăm în continuare mesajele celor care ne scriu. Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi. Vă aștept și într-o altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Numai bine.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Mulțumesc pentru mesajele și opiniile pe care le primim. Rămâne în continuare același număr 0751 400 300 pentru întrebări și opinii, cum spuneam, și de asemenea dana.bordeanu@speranța.tv.ro. Până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, numai bine!